Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 19 και 20. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως Σ' όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε, και αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του, χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του, και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του. Τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός, κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες. Πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πολύ το μάλαμα. Από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρα στάλαγμα. Κι εγώ, ο δούλος του, φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τη στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιον σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Ας σου απαντήσει ο Κύριος τη μέρα της ανάγκης. Ας ενισχύσει η παρουσία του Θεού του Ιακώβ. Βοήθεια από το θυσιαστήριό του ας σου στείλει και ας σε στηρίξει από τη Σιών. Ας θυμηθεί τις προσφορές σου και τα ολοκαυτώματά σου ας τα δεχθεί. Ας ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου και ας πραγματώσει όλα τα σχέδιά σου. Στη λύτρωσή σου θα πανηγυρίσουμε. Στο όνομα του Θεού μας τις σημαίες θα ανεμίσουμε. Ας εκπληρώσει ο Κύριος όλα σου τα αιτήματα. Τώρα γνωρίζω ότι δίνει ο Κύριος νίκη στον εκλεκτό του. Από τον Άγιο Ουρανό του αποκρίνεται με τις σωτήριες δυνάμεις της δεξιάς του. Άλλοι ελπίζουν στάρματα και άλλοι στο υπηκό τους. Μα εμείς εμπιστευόμαστε στον Κύριο το Θεό μας. Αυτοί κλονίζονται και πέφτουν. Εμείς ορθοί στεκόμαστε, κρατάμε σταθεροί. Κύριε, σώζε το βασιλιά και άκουγε μας όποτε σε καλούμε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε έρθει στον ψαλμό 19. Τον ψαλμό αυτό μπορούμε να τον ονομάσουμε ψαλμό της δημιουργίας. Διαιρείται από πολλούς ερμηνευτές σε δύο μέρη. Τη δημιουργία και την αποκάλυψη του Θεού στον νόμο, δηλαδή στο λόγο του. Έχω επιχειρήσει να διαιρέσω τον ψαλμό σε τρία μέρη. Τη δημιουργία του κόσμου, τις εντολές και το Χριστό. Αισθάνομαι ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ το θέμα της αποκάλυψης, της σωτηρίας και της χάρης του Θεού. Θα δούμε το Θεό να αποκαλύπτεται στη δημιουργία, σε εντολές του και στη χάρη του εν Χριστώ. Αυτός είναι ένας ακόμα ψαλμός του Δαβίδ και έτσι αποκαλείται στο πρωτότυπο κείμενο. Επίσης υπάρχει μια διαίρεση μέσα στο κείμενο. Το πρώτο μέρος, εδάφια 1-6, χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού Ελ, που σημαίνει ο ισχυρός. Ο Θεός είναι ισχυρός στη δημιουργία. Στην αρχή ο Ελοχήμ, είναι ο πληθυντικός της λέξης Ελ, δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 1 και εδάφιο 1. Ελοχήμ λοιπόν είναι το όνομά του ως δημιουργός. Η δεύτερη διαίρεση αρχίζει στο εδάφιο 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος. Το όνομά του εδώ είναι Γιαχβέ. Χρησιμοποιείται έτσι 7 φορές σε αυτό το κομμάτι. Και τελευταία φορά, δύο άλλα ονόματα προστίθενται. Ζουρί Γκουελί, που σημαίνει βράχε μου, λυτρωτή μου. Οι μελετητές, που δεν χρησιμοποιούν την κοινή λογική, προσπαθούν να εξηγήσουν τη διαφορά στα ονόματα, υποστηρίζοντας ότι γράφτηκαν από δύο διαφορετικούς συγγραφείς. Φυσικά, ο ίδιος συγγραφέας έγραψε τα κομμάτια αυτού του ψαλμού και κάτι διαφορετικό θέλει να δείξει στα διάφορα αυτά τα κομμάτια του ενός ψαλμού. Οι ψαλμοί φωτίζουν πολλά κομμάτια της βίβλου. Ελπίζω να γίνουν ευλογία για την καρδιά σας και τη ζωή σας. Προσέξτε τώρα να δούμε πώς εμφανίζεται ο Θεός στη δημιουργία. Ο ψαλμός αυτός είναι πρωινός ψαλμός. Μιλάει για τη δημιουργία στα πρώτα 6 εδάφια, ενώ ο ψαλμός 8 είναι ψαλμός της δημιουργίας, αλλά σε εκείνη είδαμε τη σελήνη και τα αστέρια. Είναι νυχτερινός ψαλμός. Ψαλμός 19 ονομάζεται ημερήσιος ή ημέρας ψαλμός, επειδή μας παρουσιάζει τον ήλιο. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μία στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μία στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως, σ' όλη τη μέρα απλώθηκε η λαλιά τους. Οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε. Και αυτός, σαν νιώπαντρος που βγαίνει από το κοιτώνα του, χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' τη μια του ουρανού στην ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του. Τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να του κρυφτεί. Έχουμε ένα θαυμάσιο ψαλμό. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού, διακηρύττει. Ο Παύλος λέει το ίδιο πράγμα στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του, δηλαδή τόσο η παντοτινή του δύναμη, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Τα ουράνια διακηρύττουν τη σοφία του Θεού. Διακηρύττουν τη δύναμη του Θεού και διακηρύττουν, νομίζω, κάτι από το σχέδιο και το σκοπό του Θεού. Από την αρχή η δημιουργία υπήρξε η αρχαίγονη μαρτυρία του Θεού προς τον άνθρωπο, το δημιούργημά του. Σε όλα τα δόγματα της Εκκλησίας, η δημιουργία αποδίδεται αποκλειστικά στο Θεό Πατέρα. Αλλά όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, όπου υπάρχει επεξήγηση ακόμα και στις πράξεις της δημιουργίας, βρίσκουμε ότι δεν είναι τελείως ακριβές να πούμε ότι ο Θεός Πατέρας είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Η Αγία Τριάδα ολόκληρη αναμίχθηκε στη δημιουργία. Μάλιστα η λέξη Ελοχήμ είναι στο πληθυντικό στα εβραϊκά και ίσως να υπονοεί την Τριάδα. Η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν το μέσο της δημιουργίας και το Άγιο Πνεύμα την ανακαίνισε και την ξανάχτισε. Σας θυμίζω ότι πάνω στα νερά έπνεε Πνεύμα Θεού, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, κεφάλαιο εδάφιο 2. Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει για μια άλλη αρχή. Αρχικά έγινε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αρχικά αυτός υπήρχε με τον Θεό, τα πάντα μέσω αυτού δημιουργήθηκαν και από όλα τα δημιουργήματα ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφια 1 με 3. Φυσικά ο Λόγος αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος επίσης, στην επιστολή προς Κολοσσαίς, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 16, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει: «Διότι μέσω αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες, είτε αρχές είτε εξουσίες. Τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν έχουν δημιουργηθεί». Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο παράγοντας της δημιουργίας. Το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους μας λέει ότι όλα τα μέρη της Τριάδος αναμίχθηκαν στην απολύτρωσή μας. Ο Θεός Πατέρας τη σχεδίασε, ο Υιός πλήρωσε για αυτήν και το Άγιο Πνεύμα την προστατεύει. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός Πατέρας σχεδίασε αυτό το σύμπαν, ο Υιός εφάρμοσε το σχέδιο και αυτός είναι εκείνος που το εξαγόρασε και το Άγιο Πνεύμα σήμερα κινείται και πνέει πάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο ήλιος διακρίνεται και παρομοιάζεται με γαμπρό που βγαίνει από τον κοιτώνα του. Είναι μια εικόνα ενός άλλου γαμπρού, του Κύρου Ιησού Χριστού, του νυμφίου, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Κάποια μέρα θα έρθει στη γη με δόξα, αλλά πριν έρθει θα πάρει την εκκλησία του από αυτόν τον κόσμο. Είναι το λαμπρό πρωινό αστέρι. Το λαμπρό πρωινό αστέρι πάντα εμφανίζεται πριν ανατείλει ο ήλιος. Ο ψαλμός αυτός απεικονίζει τόσο θαυμάσια τη δημιουργία. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος. Ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή. Σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί οι δρόμοι του Κυρίου. Εφραίνουν την καρδία. Οι εντολές του καθαρές φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός. Κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές. Οι μόνες δίκες. Πιο επιθυμητές από το χρυσάφι. Και από το πολύ το μάλαμα. Από το μέλι πιο γλυκές και από τις κυρίθρας το στάλαγμα. Προσέξτε τι ο ψαλμωδός λέει για τις εντολές. Είναι πρώτα απ' όλα τέλειες, λέει. Ο νόμος δεν μπορεί να μας σώσει επειδή είναι τέλειος. Και εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του νόμου. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή υπάρχει κάτι στραβό με τον νόμο. Το στραβό είναι με εμάς. Ο Παύλος, που διατύπωσε την χάρη του Θεού, λέει το εξής για τον νόμο. Επομένως ο νόμος είναι πράγματι άγιος και εντολή άγια και δίκαια και καλή. Μα τότε το καλό μεταβλήθηκε σε μέσο θανάτωσής μου? Όχι βέβαια, αλλά δόθηκε ώστε μέσω του καλού η αμαρτία να αποκαλυφθεί πως είναι αμαρτία που προκαλεί το θάνατο. Έτσι ώστε μέσω της εντολής να γίνει φανερή υπερβολική απατηλότητα της αμαρτίας. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως ο νόμος είναι πνευματικός, ενώ εγώ είμαι σαργικός, πουλημένος σκλάβος στην κυριότητα της αμαρτίας, μας λέει στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής του Ρωμαίους, εδάφια 12 με 14. Έτσι φίλοι μου, δεν υπάρχει τίποτα στραβό με τον νόμο. Αλλά σε μας φέρνει θάνατο, επειδή υπάρχει κάτι στραβό με μας. Ο νόμος δόθηκε για να μας δείξει ότι είμαστε αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό. Ο νόμος είναι τέλειος λοιπόν. Το δεύτερο πράγμα που λέει είναι ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Στην Αποκάλυψη, επανελειμμένο ο Ιησούς αποκαλείται πιστός και αληθινός και τα λόγια του δίκαια και αληθινά. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 20, μας λέει: «Μα ξέρουμε επίσης πως έχει έρθει ο Γιος του Θεού και μας έχει δώσει διανοητική ικανότητα, έτσι που να αναγνωρίσουμε τον αληθινό και εμείς ανήκουμε στον αληθινό, δηλαδή στο Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια». Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η μαρτυρία του Κυρίου είναι αληθινή και εκείνος είναι αληθινός. Είναι η αλήθεια και η ζωή. Το τρίτο πράγμα που λέει ο ψαλμωδός είναι ότι σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου. Τώρα κάποιος θα πει: «Υπάρχουν μερικές εντολές του Θεού που δεν μ' αρέσουν». Μπορεί να μην μας αρέσουν, αλλά του Θεού του αρέσουν. Είναι σωστές. Τι τις κάνει σωστές? Σε ένα μάθημα κοινωνιολογίας πριν χρόνια είχα ένα καθηγητή που πάντα έλεγε: «Ποιος θα προσδιορίσει τι είναι το σωστό? Πώς ξέρεις τι είναι σωστό?» Τότε δεν γνώριζα την απάντηση. Αλλά τώρα ξέρω ότι ο Θεός προσδιορίζει τι είναι σωστό. Το σύμπαν αυτό είναι δικό του. Αυτός το έφτιαξε. Και αυτός έφτιαξε τους κανόνες. Ίσως να μην σου αρέσει ο νόμος της βαρύτητας, αλλά σε συμβουλεύω να μην παίξεις μαζί του. Αυτό σημαίνει πως αν ανέβεις στην κορυφή ενός θηρίου, μην πατήσεις το κενό, γιατί ο Θεός δεν πρόκειται να στείλει τον νόμο της βαρύτητας για σένα. Λειτουργεί για όλους το ίδιο. Τέταρτο λέει, οι εντολές του είναι καθαρές. Ασφαλώς οι εντολές του Θεού είναι αγνές και επιδρούν πάνω στον άνθρωπο, τον εξευγενίζουν και τον εξυψώνουν. Πέμπτον λέει, ο λόγος του Κυρίου είναι καθαρός. Μια άλλη μετάφραση είναι, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός. Πολλοί ερμηνεύουν τη λέξη φόβος ως σεβασμό ή ευλαβική εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι σημαίνει κάτι περισσότερο από αυτό. Σημαίνει φόβο. Θα κάνουμε καλά να φοβόμαστε τον Θεό. Αγαπώ τον πατέρα μου, αλλά σίγουρα όταν ήμουν μικρότερος τον φοβόμουν κιόλας. Με κρατούσε στον ίσιο δρόμο. Και νομίζω στη τελική ανάλυση ότι αυτό ήταν που με κράτησε μακριά από μπλεξίματα. Ήξερα πως όταν έκανα κάτι στραβό θα είχα προβλήματα. Ο λόγος του Κυρίου είναι καθαρός, αλλά το ίδιο και ο φόβος του Κυρίου σε καθαρίζει. Ο φόβος του πατέρα με έκανε καλύτερο παιδί, αλλά και πάλι τον αγαπούσα. Το έκτο πράγμα που λέει είναι οι αποφάσεις του αληθινές. Θέλεις να ξέρεις την αλήθεια? Ο Πιλάτος ήθελε να ξέρει. Ρώτησε τον κύριό μας, τι είναι αλήθεια? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 38. Και η αλήθεια στεκόταν ακριβώς μπροστά του, στο πρόσωπο του κυρίου Ιησού Χριστού. Οι αποφάσεις του οι μόνες δίκαιες, λέει επίσης, 7. Είναι σωστές. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι σωστό. Θα πρέπει να μάθουμε να αγαπούμε ολόκληρο το λόγο του Θεού. Οι 10 εντολές είναι θαυμάσιες. Και σίγουρα κανένας δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Αλλά το πρόβλημα είναι στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε. Αν μπορείς να τις στηρίσεις, τότε μπορείς να ζητήσεις από το Θεό να κάνει λίγο πιο κι για να καθίσεις δίπλα του, επειδή τα κατάφερες μόνος σου. Αλλά ο Θεός λέει ότι δεν μπορείς να τις στηρίσεις και θα πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί του. Σίγουρα είπε ότι και εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω και συμφωνώ μαζί του. Πρέπει να έρθω στο Θεό ως αμαρτωλός. Όμως ο ψαλμός καταλήγει με τη χάρη του Θεού εν Χριστώ. Και εγώ ο δούλος του φωτίστηκα από αυτές. Όποιος ειστηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως και σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, η καταφυγή και λυτρωτή μου. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του, λέει ο Δαβίδ? Ποιος μπορεί? Χρησιμοποιώ πολύ τα προσχήματα. Η γυναίκα μου λέει ότι εκλογικεύω τα πάντα. Μάλιστα είμαι πολύ καλό σε αυτό. Μπορώ να βρω δικαιολογίες, αλλά ο Θεός δεν τις δέχεται. Ο Θεός λέει ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τα σφάλματά σου. Απλά βασίσου στα λόγια του ότι είσαι αμαρτωλός. Καθάρισέ με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς, προσεύχεται ο Δαβίδ. Οι κρυφοί αμαρτωλοί διαλογισμοί είναι το μεγάλο πρόβλημα πολλών ανθρώπων σήμερα. Τους κρύβουν ακόμα και από τον εαυτό τους και νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτωλοί. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη πλάνη? Είναι η απόρριψη του Ιησού Χριστού. Αυτού που παρατίθεται μπροστά μας σε αυτόν εδώ τον ψαλμό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακούσε τι λέει ο ψαλμωδός. Είναι λόγια που τα ακούει κανείς πολλές φορές στις προσευχές των πιστών. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου. Επειδή σκέψεις καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Ποια είναι η καταφυγή του Δαβίδ? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο λυτρωτής του? Ο Χριστός. Και μέσω της χάρης του Θεού γίνεται και για μένα και για σένα καταφύγιο και λυτρωτής. Όμως καιρός να δούμε τον ψαλμό 20. Ο ψαλμός αυτός δεν εξομοιώνεται ως ένας από τους μεσιανικούς ψαλμούς, αλλά νομίζω ότι αξίζει αυτός ο τίτλος, επειδή είναι μια προφητεία του Μεσσία και του έργου της απολύτρωσης. Νομίζω ότι είναι στενά συνδεμένος με τους δύο ψαλμούς που τον ακολουθούν. Στο Ισραήλ, οι δύο αυτοί ψαλμοί ψέλνονται μαζί με τρόπο λειτουργικό. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ψάλλονται από τους ηγέτες της λατρείας, τους Λεβίτες, και από τους συγκεντρωμένους προσκυνητές που αποκρίνονταν αντιφωνητικά. Στον ψαλμό αυτό, ο λαός, η Εκκλησία, προσεύχεται για τον θρίαμβο του Μεσσία που πηγαίνει στη μάχη ως προασπιστής και ελευθερωτής για την αποδοχή του από τον Πατέρα και για την εκπλήρωση του θελήματος του Πατέρα. Φυσικά, ο ψαλμός αυτός έχει γραφτεί για τον Ισραήλ πρώτα απ' όλα. Έτσι θα πρέπει να τον δούμε. Είναι ακόμα ένας ψαλμός που μιλάει για τη χάρη του Θεού. Ας σου απαντήσει ο Κύριος τη μέρα της ανάγκης. Ας ενισχύσει η παρουσία του Θεού του Ιακώβ. Η ώρα της ανάγκης είναι εκείνη που θέλουμε να μας ακούσει ο Θεός, σωστά? Αυτός είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ. Πώς βρέθηκε εδώ ο Ιακώβ? Φίλοι μου, βρέθηκε με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός ποτέ δεν ντράπηκε να ονομάζεται ο Θεός του Ιακώβ. Εγώ θα ντρεπόμουν για τον Ιακώβ, επειδή έκανε μερικά άσχημα πράγματα. Ίσως και εσύ να έχεις ντραπεί για αυτόν, αλλά ο Θεός δεν ντράπηκε. Ο Θεός έσωσε τον Ιακώβ με τη χάρη του. Και συνεχίζει. Βοήθεια από το θυσιαστήριό του, ας του στείλει και ας σε στηρίξει από τη Σιών. Για ποιο θυσιαστήριο μιλάει αυτό το εδάφιο? Την Εκκλησία? Όχι βέβαια. Μιλάει για το θυσιαστήριο της Ιερουσαλήμ. Πού είναι η Σιών? Ίσως να σκέφτεσαι κάποια άλλη Σιών, αλλά σίγουρα όχι ο Δαβίδ. Ούτε μιλάει για κάποια εκκλησία. Η Σιών για την οποία μιλάει ο Δαβίδ μιλάει για το λαό Ισραήλ. Τίποτα δεν μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. «Ας θυμηθεί τις προσφορές σου», συνεχίζει ο Δαβίδ, «και τα ολοκαυτώματά σου. Προσέξτε ότι δεν αφαίρεται στις δικές μας προσφορές, αλλά στην προσφορά του Χριστού. Πρόσφερε στη διάρκεια της ενσάρκωσής του όχι μόνο προσευχές και δάκρυα», λέει η επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 5, «και τελικά το ίδιο το σώμα». Συνεχίζει λοιπόν ο ψαλμός, «Ας ανταποκριθεί στις προσδοκίες σου και ας πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά σου. Στη λύτρωσή σου θα πανηγυρίσουμε. Στο όνομα του Θεού μας τις σημαίες θα ανεμίσουμε. Ας εκπληρώσει ο Κύριος όλα σου τα αιτήματα. Τώρα γνωρίζω ότι δίνει ο Κύριος νίκη στον εκλεκτό του. Από τον Άγιο Ουρανό του, του αποκρίνεται με τις σωτήριες δυνάμεις της δεξιάς του. Ο πατέρας θα ακούσει τις προσευχές του Κυρίου Ιησού. Θυμηθείτε ότι είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Και εγώ βέβαια το ξέρω πως με ακούς πάντοτε. Αλλά το είπα για τον κόσμο που παραβρίσκονται εδώ, ώστε να πιστέψουν πως εσύ με απέστειλες». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 11 και εδάφια 41-42. Ο Χριστός είναι πιθανόν ο μόνος που ο πατέρας πάντα ακούει και πάντα απαντάει. Και ο ψαλμός τελειώνει με τα εξής λόγια. «Άλλοι ελπίζουν στάρματα και άλλοι στο επικό τους. Μα εμείς εμπιστευόμαστε στον Κύριο το Θεό μας. Αυτοί κλονίζονται και πέφτουν, εμείς ορθοί στεκόμαστε, κρατάμε σταθεροί. Κύριε, σώζε το βασιλέα. Και άκουγέ μας όποτε σε καλούμε». Βασιλιάς για τον Ισραήλ και για μας σήμερα είναι ο σωτήρας μας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Κύριε, σώζε. Είναι η λέξη οσανά στα εβραϊκά. Είναι ένας εξαιρετικός ψαλμός οσανά. Μακάρι ο Θεός να τον κάνει πραγματικό στις καρδιές μας. Τι θαυμάσια υπόσχεση, φίλοι μου, που έχουμε εδώ. Όσοι εμπιστεύονται σε ανθρώπινες δυνάμεις θα απογοητευθούν. Αλλά όσοι εμπιστευόμαστε τον Κύριο, δεν θα χαθούμε. Δεν θα μας απογοητεύσει ο Θεός. Θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει και θα πάρουμε μέρος στη μεγάλη γιορτή της δικής του της νίκης. Και με αυτή την ευχή όλοι μας να πάρουμε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νίκης, του θριάμβου του Χριστού. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.